Amma var nú fætt 1854 og það var margt sem að hún sagði manni frá ævidögun sínum þegar hún var að alast upp, sko. Því lík harka. Þá lifði enginn nema það allra harðast og sterkasta fólk, sko. Þegar það eru að klofast þetta í húsin til þess að gefa í húsin og annað, þeir voru þá sjónum kallanir. Þegar þetta var nú sjósokk líka þaðan, sko. Og þær voru að berjast þetta áfram ekki neitt til neins, sko, þetta var sko svo ótrúlegt að heyra það sem það þurfti að ganga í gegnum, sko. Að maður sko á ekki orð til yfir það, ekki til. En eins og ég segi, það lifði ekki nema sterkast og hraustasta fólkið. Sem að lifði þau harðinda af sem voru þegar hún var að alast upp. Eins og ég geti hugsað ykkur fyrir á annað 100 árum. En hún lifði þetta í Bolungarvík og það var aldrei sultur. Það er það sem okkur finnst svo skrítið þegar við erum að lesa hérðan úr Reykjavík. Sögur hungrið sem var hérna, matgjafirna sem var að gefa hér fyrir þannig það leiti sem að spánska veikin og annað gekk og annað og eins þegar frostaveturinn og annað. Þá vorum við, ungir krakkar heiminn Hýsdal, aldrei bara fátækt. Þar aldrei var matarskortur í þessum stöðum, ekki heldur og uppeldis ára mömmu. Það var sjórinn, það var alltaf þess að þetta nýmeti sem alltaf var hægt að lifa. Við sáum kannski aldrei mjólk, við sáum aldrei börnin mjólk, menn vorum alast upp, það var bara keypt 3 kjapela flaska handa yngsta barninu fyrstu árin. Við lifðum á súr blöndu, drukkum hana og súr, það var alltaf keypt stór áma og súr á haustin og í hana var látið. Pabba átti 2 og 3 kindur vanalega, svo það var að slátra kannski 2-3 lömbum á haustin, handa öllum skaranum. En það sem var hugsað mest um, og það var það sem var notað frá kindunum, frá hérna, sjósókninni í fjörinni, þá vorum við látin hirða krakkarnir standa í þetta í hóp við að taka grásleppu hérna, kvíðina. Og þvo þá upp og svo var þetta aðeins sett í, láti sjóða upp og svo var þetta sett í súrin og þetta var borðið upp úr súr og það sem okkur þótti náttúrulega verst af öll og það var þegar sláturstíðin var. Þá vorum við látin hirða allar garnirnar úr kindagarnirnar sko, ekki lambsgarnirnar, voru svo litlar. Við vorum látin hirða þetta, fara með þetta heim, það var lækur og það var renna úr stokk sko, tréstokk sem að buna ofan í lækinn. Þarna vorum við látið krókloppin halda á göðnunum og látið renna vatnið í gegnum þar, þangað til að koma í gegnum þar allar marg sinnum. Þá voru það teknar og skapnar upp úr heitu vatni. Svo var þetta fléttað í stórar, þykkar fléttur. Svo þykkar, heldur en nokkur tíman háfléttur. Og þetta var svoðið, bútað niður í svona stykki. Og þetta var sett í súrin og mikið lifandi skelfum hvað er þetta gott upp úr súr. En mikið höfðum við fyrir þessu og mikið var okkur kalt með vorum að þessu. Svo var tekin sundmagi, við móttum hirða það og þegar gert var að fiskinum í fjörinu þá móttum við hirða sundmagan. Nú það pappi bjó til lítið borð og þar stóðum við að taka hann. Þá var hann tekin og það var eins, hann var þrifin, aðeins lift upp á honum augnablik og hann var settur í súrin. Og þetta var það sem við borðum upp úr einstakarsinnum bringubiti sem pappi fekk þá og við lítum bita af. En allur þessi matur, hann var allur settur í súr og við vorum alltaf með hafragraut og súr. Svo var það alltaf hreint var til nýmetið, það var alltaf lýsisbræðingurinn, sáum nú ekki annað heldur en lýsisbræðing. Og það var þannig sko hann og mörinn var svo góður, hann var breddur. Aðeins látið rann í sundur og lýsi sett sama við til helminga og svo var þetta þeytt og þeytt þangað þetta var orðin svo skýr, mjalla hvítt og fallegt og þá var þetta sett á hann í skálar og svo var þetta harnað aldrei og þá var þetta sett á hann á brauðið. Nú brauðið var búið til heima, rúkhugurnar allar gerðar heima, þetta var allt heimabaka og þetta var svo gott. Við erum okkur var aldrei mistakast nokkun tíman í gegnum heila lífið. Það gerði nýmeti sem við höfðum alltaf þessa mikla, miklu lifur, alltaf lifur og gota sem að var svo, eins og við bjögum hana til á Vesthörðum, að gotinu var snúið við og hrognin látin snúið út og hitt inn og svo var hún fyllt af lifur og svo var hún lögð ofan á pottinn og svo var þetta svoðið svona og svo þegar maður skar þetta í sundur þá var þetta eins og lagkaka þá var þetta innan í og þetta var svo gott bæða borðana heita og eins kalda og svo voru það þorskhausarnir og þeir voru svoðnir líka og svo voru staðstu beinin tekin og sett heilmikið að lifur saman við þegar við búið að taka staðstu beinin og svo var þetta allt stappa saman og þetta hétt hausastappa lifandi skelfing fannst okkur þetta gott og en þegar var við að sjóða kútmagana þá var stundum sett þá var sett rúmmjöl saman við stundum bara lifrin tóm en stundum rúmmjöl saman við og það þótt okkur krakkuna svo gott eins og þá tók amma og bakaði kökur rúkökur litlar svona fléttaði svona saman svona kringlóttar og sauð þar ofan á smoltinu það var kallað smolt það var í stórum potti sem þetta alltaf svoðið og það var svo mikið fyrst fleikt og nú ofan á lísið og það var alltaf sett í flöskur og ofan á allir þessari gotu og lifur og þessu og þessar kallaði kítukökur og sem að voru svona svona úr rúmmjölinu og þetta borðið við sjóð heitt með mikið lifandi skelfing voru og það voru svona bara svona í þessu bara bjóða til svona og setti svolítið, stundum hafði hún bara rúmmjölið, en stundum sett hún gotur eða kítur sem við köllum þá, setti það, skóf það sama við og bjóti svo litla köku svona og setti þar ofan á pottin og það suði þarna. Skelfing fannst okkur þetta gott. Lísi náttúrulega drukkuð með eins og mjólk. En það sagði Vilmundur landlæknir stundið að hann var að koma að skoða. Það er nú ekki að skoða börnin í stofsinu, það er nú ekki að skoða þau. Þau sína sig nú sko. Við lifðum bara á þessu þetta var svo mikill og góður matur sem við höfðum og heilbrugður og að eins og ég segi það okkur var aldrei mistakast. Og bræðurni mínu eru margir með sína tennur enn þú sér orðin 74 ára eittir og aldrei orði veikir. Allir ákaflega raustir, sístuna líka. Svo lesa að Það sýndi sig að þetta var hollum matur þó við fengjum ekki mjólk eða mikið kjöt eða neitt þess að þetta var bara reynt að geyma til páskana og jólana að hafa hangi kjöt og einstaka sinni sem við fengum nýtt kjöt svona og svo var lítið saltað og en það var borðað mikið af slátri, alveg óskaplega, var aldrei tekið mínu svona 30 slátur og það var til allt nærið í áriðinu kring, í stóri ámu úti sem að þvottarhús var, það var kalt alltaf og þar var það og það var svo gott slátur eins og það væri bara í það var geimt ekki sett síra sama við heldur bara vatnið og það sem kom bara og hann alltaf tekið ofan að því og sett hvítuska yfir og tekið skáninn og síðast þegar það var lítið eftir í turnið þá fórum að nota þetta og hefðum graut úr þessu settum þetta í pottin og settum síldin matalit sama við og þá var þetta eins og væri með rababargraut mikið lífandi skeljum var hann góður grauturinn sem við byggum til úr svoðunni af þessu. Það var allt notað, það var ekki það til sem ekki var hýrtast af fiskinum að það var ekki notað. Nú hann notaði óskaplega mikið hausana og hafti hjallampabbi og flatti þá og herti. Svo var aldrei látið minni svona 20 hausar í kippu og húsið okkar var alveg niður við sjóin og farið fram á stóran stein og kippan sett í sjóin, þarna var nú svo reynt, það var ekki mengunin í sjónum þar, og þar láða svona í nokkra klukkutíma, og svo var þetta barið, og svo borðum við þetta kvöldin, með bræðunum, ekki skelfing, þótt okkar þetta gott. Og stundum þegar við varum búin að, þá tókum við áttum bréfpokað eitthvað bréf, og þá settum við kinnfiskin og svona brýtjum hann niður, og fórum með þetta með okkur upp í rúmið og vorum að mula þetta á kvöldin þegar vorum háttum en að mamma las hún las alltaf fyrir okkur sög á kvöldin þegar að við vorum háttuð og það var dásanlegt á veturna sko. Og þá vorum að mula þetta úr hausunum sem að það besta sem við skildum eftir til að hafa undir kottanum þegar til að halda okkur vakandi en mamma var að lesa fyrir okkur það var alveg dásamlegt eitt einast orðið yfir það Æskan okkar, hún var, það var mikil fátætt, aldrei fórum við í jólaköttin. Allur þessi skari. Alltaf prjónaði amma okkur sokkana og höfðu þá stundum röndótt á alla við hann að lita og alltaf fengum við fallega skinnskó Og við stelpurnar sem vorum fjórar, við fengum alltaf svundur. Það var ekki alltaf sem við fengum kjóla, við áttum sama kjólin í mörg ár. En alltaf fengum við fallega svundur sem mamma saumaði á okkur fyrir jólin, svo það var aldrei fór neittn í jólakött. Allir þessi hópur. Þó einn maður væri að vinna fyrir þessu. Og ég mani þegar við vorum lítil, það var oft lítil vinna. Það var verið að byggja grænagarð sem kallaði var á Ísafirði. Þar var síldarstöð sem var þar eftir í nokkur ár. En þetta var svona ekki alveg tvekja tíma gangur en rúmlega eins og hálfstíma gangur og Hnífsdal inn á grænagarð, þannig fyrir innan Ísafjörð sko, inn í firðinum. Það voru tveir menn og Hnífsdal, annar átti 17 börn, en pappi átti nú 11. Þessir tveir menn lögðu það á sig að fara klukkan 5 á morgnana með grautarfötu og brauð og kaffi í flösku og þeir fóru þetta labbandi og til þess að geta unnið þarna inn í grænagarðu komið svo seint heim á kvöldin og þeir höfðu 25 á klukkutíman og þetta fannst alveg brjálsemi að nokkuð skildi leggja þetta á sig en þeir tóku það ekki nærri sér að vinna þarna í marga mánuði menn ekkert var að gera heima til að hafa ofan í sín og á Allt blessaðist þetta, aldrei þurfti hann á hjálpa að halda með börnin sín.